Continuăm să medităm la subiectul care a fost enunțat deja vineri seara, ravagiile păcatului și binecuvântările pocăinței. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, cuvântul Domnului spune: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Amin. Amin. Am înțeles data trecută că majoritatea din cei prezenți erau convinși și doreau ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă. Slăvit să fie numele Lui. Pentru asta am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să se întâmple câteva lucruri. Și unul din acele lucruri pe care și Sfântul Apostol Petru îl spune și apoi doctorul Luca redă, e acela că trebuie să ne pocăim. Eu mă rog ca dincolo de cuvinte Duhul lui Dumnezeu să aducă o atmosferă de pocăință peste adunare. Am înțeles tot data trecută că nu e bine să ne jucăm cu păcatul, nu e bine să-l ducem acasă, nu e bine să comercializăm, nu este bine pentru că atunci când nu ne așteptăm, el va exploda, va exploda și ravagiile păcatului n-am reușit eu să vi le redau în câteva minute vineri seara. Am înțeles că păcatul este rușinea popoarelor, așa cum spune înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 14, și că ceea ce înalță pe un popor este neprihănirea. Dacă unele popoare nu se pot ridica, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere moral, este pentru că au îndrăgit păcatul și se cufundă în păcat. Păcatul blochează binecuvântările lui Dumnezeu. Și am înțeles din Scriptură că problema nu e la Dumnezeu și că nu cămările Domnului au rămas goale, ci problema este la noi, pentru că nu mai folosim cheia pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a deschide cămările lui Dumnezeu. Păcatul omoară copiii nenăscuți și apoi distruge copilăria celor rămași în viață. Păcatul distruge frumusețea și sănătatea tinerilor. Păcatul destramă familii, păcatul cufundă în sărăcie, păcatul ridică popoarele la război și în cele din urmă împinge pe oameni pe drumul spre iad. Dacă numai acestea ar fi fost spuse și ar fi spuse, ar fi suficient ca toți cei prezenți să luăm o hotărâre fermă și să spunem nu păcatului. Nu mai întrebă niciun argument. Nu mai întrebă nimic altceva, este destul atât ca să spun nu păcatului. Nu mai vreau să păcătuiesc niciodată, pentru că niciuna din aceste consecințe nu vreau să vină peste mine. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că păcatul a ajuns să fie repetat și el se mulțește pe zi ce trece și trăim într-o vreme în care fără de legea a crescut. Am spus că cea mai mare problemă a omenirii este problema păcatului. Dar cea mai mare nevoie a omenirii, spune cuvântul lui Dumnezeu, este nevoia de pocăință. Pentru că nu există antidot pentru păcat, nu există o altă soluție decât pocăința. Cred că știți că nici Dumnezeu nu poate să ne ierte păcatele dacă nu ne pocăim. Nu poate. Adică dreptatea Lui nu-i permite să ne ierte păcatele dacă noi nu ne pocăim. El nu poate printr-un simplu decret să spună îi iert pe toți. Deși prin jertfa lui Hristos i-a inclus pe toți și a făcut tuturor parte de acest har al iertării. Dar rând pe rând fiecare trebuie să vină să spună recunosc că sunt păcătos și am nevoie de iertarea lui ca Dumnezeu să poată să ne ierte păcatele. Am spus, cea mai mare Nevoia omenirii este nevoia de pocăință. Despre pocăință sau pocăința are ca definiții nu una singură, ci mai multe. V-am dat data trecută una care mi se pare destul de aproape de ceea ce vrea Scriptura, așa nume o adâncă părere de rău pentru starea de păcat sau pentru păcatul săvârșit. Acum, simplu fapt că ne pare rău că am păcătuit nu rezolvă problema, dar acesta este primul pas al pocăinței, să-ți pară rău. Părerea de rău, regretul pentru păcatul săvârșit. Când este vorba de pocăință, înțelegem că Domnul Iisus a considerat subiectul acesta ca fiind cel mai important subiect. Cel mai important subiect. Când a venit în lumea noastră, Domnul Iisus nu a gândit cum gândim noi. De obicei noi gândim, mai ales când mergem pentru prima dată undeva, ne gândim la un subiect bombă. Și vreau să vă spun că am un astfel de subiect și m-am gândit mult la el, dar a trebuit să renunț. Vi-l dau totuși, dacă tot m-am gândit mult la el, vă dau, dar numai subiectul, să nu mă ispitiți și să spuneți după masă să țin predica aia. Că n-am dezlegare din partea Domnului. Subiectul spune așa, sau este ăsta. Întrebări escatologice, răspunsuri teologice, atitudini logice. Ăsta e subiectul predicii. Le place? Nu. Numai când spui subiectul ăsta, oamenii ridică, fii atent. Când a venit Domnul Iisus în lumea noastră, putea să aibă subiecte, spre exemplu, putea să spună când mulțimi de oameni s-au adunat în jurul lui, Ioan Botezătorul a spus, acum eu mă fac mic, el este despre el, v-am vorbit de azi înainte după el și să-l ascultați cu atenție. Și atunci Domnul să spună, primul subiect despre care vreau să vă vorbesc, eu vin de la Tatăl. Și primul subiect despre care vreau să vă vorbesc, vreau să vă vorbesc despre Calea Lactee. Știți pe unde am venit eu, putea să spună Domnul? Și am să vorbesc despre Calea Lactee. Putea să, să vorbească Domnul despre asta? Cine a făcut Calea Lactee? Înțeleg din Scriptură că nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el și putea să vorbească despre asta. Și a zis nu. Putea să țină un subiect, cum a venit un frate păstor american odată la Hațeg, nu știu dacă fratele Sârbu a fost acolo, ne-am adunat vreo 40 de păstori și a vorbit despre pomul vieții din raiul lui Dumnezeu. Era și fratele Pit Popovici acolo și noi toți cu gura căscată l-ascultam. Și când s-a terminat, s-a ridicat fratele Pit Popovici și a zis, hei, păstorilor, haideți înapoi. Zice, lăsați pe Dumnezeu că are el grijă de pomul vieții de acolo. Voi haideți înapoi că trebuie să mergeți să predicați Evanghelia și să le spuneți la oameni să pocăiască. Am primit o lecție atunci ca nici când altă dată. Putea Domnul să vorbească despre pomul vieții și să spună, vom avea un ciclu de predici, să nu pierdeți niciuna. Astăzi vă vorbesc numai despre o frunză din pomul vieții. Frunza care vindecă românii. Că zice, frunzele acelui pom slujesc la vindecarea neamurilor. Și una este pentru România. Și putea să vorbească Domnul despre asta. Și n-a vorbit Domnul despre frunzele din pomul vieții. Deși putea să o facă. N-a vorbit despre străzile de aur, ci a vorbit Domnul Iisus prima predică și primul subiect, considerând ca cel mai important lucru pentru oameni. De atunci încolo, Iisus a început să propovădească și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cel mai nepopular subiect. Dar Domnul l-a considerat că asta e cel mai important lucru pentru oameni. Deci Domnul Iisus a predicat pocăința. Domnul Iisus a chemat pe oameni la pocăință. Și dumneavoastră știți că Fiul omului a venit să cheme la pocăință, nu pe cei sănătoși, ci pe cei păcătoși. Domnul Iisus este Cel care a creat posibilitatea oamenilor să pocăiască. Dumnezeu dorește ca oamenii să pocăiască. Dumnezeu ridică la rang de decret pocăința. Și găsiți asta în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Apoi Dumnezeu nu numai că îndeamnă oamenii la pocăință, poruncește pocăința, Dumnezeu în dragostea Lui arată avantajele pocăinței și beneficiile ce decur din pocăință. Și nu în ultimul rând, apostolii sunt cei care au predicat pocăința. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 2, cu versetul 38, apoi în capitolul 3 și în continuare, apostolii predică pocăința considerând că cea mai mare nevoie a oamenilor este nevoia de pocăință. Odată fiind spuse lucrurile acestea, normal că se ridică întrebarea, dacă este o așa nevoie mare, atunci cine trebuie să se pocăiască? Cuvântul lui Dumnezeu în textul din Faptele Apostolilor, capitolul 3, spune următoarele cuvinte. Voi, versetul 14, v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și a cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Și apoi mai jos vine și spune, pocăiți-vă. Înțeleg că mai întâi și mai întâi ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată. Și de aici înțeleg că ar fi trebuit să pocăiască aprodul care a dat o palmă Domnului Iisus. Știți că evangheliștii prind, poate un amănunt, spune cuvântul lui. Aprozii erau gardienii, soldații care păzeau staful religios din vremea aceea. Și spune că unul, în timp ce Domnul Iisus îi răspundea marelui preot, a dat o palmă Domnului Iisus. V-ați întrebat de ce i-a dat o palmă? Că Domnul a întrebat, dar nu i-a răspuns Domnule. Dacă am zis rău, spune-mi ce am zis rău. Păi n-ai zis nimic rău. Păi atunci de ce mă bați? Știți de ce i-a dat o palmă? Că n-a zis Domnul nimic rău. El n-a mai zis nimic, dar se înțelege clar, vrea să fie avansat. Și se pune bine cu șefii, eu zic, că și spune, din cuvintele lui înțelegem, așa a răspuns marelui preot. Adică nu cunoști pe șeful meu, așa vorbești cu șeful. Și Domnul Iisus spune, dacă am zis rău, spune-mi, dacă, de ce mă bați? Și spune, pe așa vorbești cu șeful meu. Nu știa Beto Aprod cine era șeful, adică cine era stăpânul. Nu știa cine a creat palma, nu? Și cine a creat obrazul. Numai că aprodul ăsta nu s-a pocăit niciodată. Am fi vrut să-l vedem înainte ca Domnul să moară pe cruce, să-l vedem alergând acolo la pala crucii și să spună, învățătorule, iartă-mă, ți-am dat o palmă și nu trebuia. Am fi vrut să vedem aici pe martorii mincinoși care au venit și au depus mărturie mincinoasă. Așa spune Evanghelia, nu? Zice, s-au găsit mai mulți care au venit și au depus mărturie mincinoasă. Nu știm dacă i-au plătit sau nu, sau dacă au vrut să obțină un loc în lojă. Dar s-au dus și ei și au depus o mărturie mincinoasă. De gratis nu, să știți. Și am fi vrut să-i vedem cum vin la piciorul crucii să spună, Doamne, am depus o mărturie mincinoasă, iartă-ne, dar nu s-a pocăit. Mai întâi ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată, cei care niciodată n-au spus îmi pare rău, cei care niciodată n-au spus regret sau niciodată n-au zis un Doamne ai milă. Și să știți că sunt astfel de oameni. Tinerii, să luați aminte ce vă spun acum. În urmă cu câțiva ani de zile, un accident între Orăștie, între Șibot și Orăștie, chiar în fața mea o mașină pur și simplu a plonjat de pe șosea, peste șanța, dat peste cap de câteva ori, am oprit. Erau trei tineri, un băiat și două fete. Pe băiat n-am putut să-l scoate din mașină, O tânără a fost aruncată din mașină pe câmp, iar alta era pe bancheta din spate în comă. Au oprit și alții, au luat pe tânăra aceea care era în comă și au pus-o la mine în mașină și au zis, mergeți repede cu ea la spital. Nu era smurdu pe vremea aceea să vină în câteva minute, așa că goneam spre spitalul din Orăștie. La un moment dat s-a trezit și a zis către mine, ce s-a întâmplat? Unde sunt? Și eu am spus să mulțumesc lui Dumnezeu că ai avut un accident, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai scăpat. În momentul acela a căzut din nou pe canapea. După alte câteva minute s-a trezit și din nou aceeași întrebare. Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Și eu am spus, mergem spre spital, ați avut un accident, să-mi mulțumesc lui Dumnezeu că ai scăpat. Și atunci a spus cuvintele acestea. Domnule, nu știu cine ești, dar dacă știi să te rogi, roagă-te pentru mine că eu nici nu știu să mă rog. Și am spus, stai liniștit, am să mă rog eu. Și m-a rugat cum am știut eu mai bine. Și am ajuns cu ea la spital. Mi-au rămas în minte cuvintele ei. Domnule, dacă știi să te rogi, roagă-te. Eu nici nu știu să mă rog. Să știți că sunt printre noi oameni care niciodată n-au spus o rugăciune. Niciodată. Sunt printre noi oameni care niciodată n-au realizat sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia lor. Și niciodată, nici măcar în sinea lor, d-apoi să plece pe genunchi înaintea Domnului, n-au spus, ai milă de mine, Doamne. Ar trebui să se pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată. Ne rugăm ca Domnul să-i ajute. Ar trebui să pocăiască tâlharii. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Dar nu toți de aici au dat cu sulița la care le vorbește apostolul Petru. Nu. Dar majoritatea de aici au strigat, răstignește-l. Ar trebui să pocăiască tâlharii. Și vă rog să rețineți aici, am să împart ideea aceasta în două. Mai întâi vorbim chiar de aceia care au ucis. Vorbim de cei mai răi oameni, de violatori, de ucigași, de cei care nu mai au nici frică de Dumnezeu, nici rușine de oameni. Și după cum știu, mi-am dat seama că sunteți informați, în România suntem îngroziți că aproape în fiecare zi ni se prezintă știri de genul un băiat de 12 ani și-a omorât mama. Sau o mamă și-a omorât băiatul de 6 ani. Sau un soț și-a ucis soția. Sau o soție și-a ucis soțul. Ar trebui, sau știri de genul o tânără a fost agresată și violată în scara unui lift. Ar trebui să pocăiască tâlharii, violatorii. Părinții nu mai au curajul să dea drumul copiilor la școală singuri. Ceea ce vreau să rețineți, noi ne-am pierdut credința că cei mai răi oameni ar putea să pocăiască și ar putea să fie înnoiți. Și când mergem în campania de evangelizare, îi selectăm, îi alegem. Aici las o invitație, aici nu las. Pe ăsta îl chem, pe ăsta nu-l chem. La ăsta nici nu mă duc. Cu lucrul ăsta am întâmpinat-o și noi când dădeam invitații fraților și le spuneam să ducă invitațiile. Ziceau frații, la ăla nici nu mă duc. Vai de capul lui. Ăla n-a călcat biserica niciodată. Ar trebui prin credință, printr-un act de credință, să cerem de la Dumnezeu să se atingă de cei mai răi oameni de pe pământ. De criminale și pușcăriile pline în toate țările. S-au umplut lumea de violatori, s-au umplut lumea de hoți. Nu mai ajung sistemele de șâncuietorile. Și noi stăm și ne gândim să chemăm pe cei care sunt mai bisericoși, mai religioși. Ne rugăm ca Domnul să atingă și de oamenii aceștia. Spuneam unui ofițer de la Reșița într-o zi, zic, domnule, ați cheltuit mai puțin bani ca să luptați împotriva drogurilor, dacă dumneavoastră ați finanța campanii de evangelizare? Și a zis către mine: domnule, eu pot să vă înțeleg, dar într-unul din rapoartele mele să pun așa ceva, dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă? Și eu am spus: ce înseamnă? Vă vor avansa. Păi cum să mă avanseze? Păi ascultați-mă ce vă spun eu. Veți avea rezultatele cele mai mari. Pentru că nu există, n-aveți cum să-i schimbați pe oameni mai bine de cum îi schimbă Dumnezeu. Și nici nu vă trebuie fonduri multe. O evangelizare pe un stadion, vin acolo 5.000 de tineri. Dacă din 5.000, numai 500 vor înțelege ce înseamnă drogurile pentru ei și alcoolul pentru ei și vor renunța la asta, vă dați seama, dumneavoastră cât cheltuiți ca să puteți să duceți la dezalcoolizare pe 500 de tineri? Și l-a spus: da, domnule, dar nu se poate. Folosim metodele clasice. Ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată. Ar trebui să pocăiască tâlharii, ucigașii. Aici spune: voi, zice, v-ați lepădat de cel sfânt, ați omorât pe Domnul vieții. Și apoi le spune: pocăiți-vă. Am spus că împart ideea aceasta în două. Eu am fost ucis de 3 ori. Și Dumnezeu m-a înviat de 4 ori. N-ai de să înțelegem acum. În cartea prorocului Ieremia vine și spune: a fost un grup de bărbați care s-au adunat, s-au sfătuit și au zis să-l ucidem pe Ieremia cu pietre. N-avem voie. Zice: să-l ucidem cu pietre, n-avem voie. N-a făcut niciun păcat vrednic de a fi ucis cu pietre. Dar zice: haide să-l ucidem cu vorba. Am fost ucis cu vorba de 3 ori. Și vă spun numai un caz. Și am mai cunoscut ca pastor și alte cazuri. După ce unul din biserică mi-a spus câteva cuvinte grele, am plecat de la biserică, mergeam cu mașina spre casă, am început să plâng, am oprit într-o parcare, nu mai puteam conduce de plâns și am spus așa: Doamne, azi a fost ultima slujbă. M-am săturat. N-am făcut nimic rău, i-am învățat pe oameni numai bine, am căutat să fiu credincios, să predic Evanghelia așa cum este. Dacă asta e plata, mă opresc. Hotărât că era ultima predică. Murisem. Am ajuns acasă. O soție de păstor, când intre pe ușă, știe dacă vii de la o seară de evangelizare în care s-au predat oameni, dacă vii de la o ședință de comitet, ea știe. Când a intrat pe ușă, știe. Și zice către mine: ai avut probleme. Și am spus: nevastă, azi am predicat ultima predică. Și ea zice: Dănuț, vreau să te rog numai ceva. Amână decizia asta până dimineață. Și am zis: bine. Și ne-am dus la culcare. Dimineața, nu știu cât a dormit ea, dar dimineața m-a așteptat și a zis: Dănuț, înainte ca să spui tu un cuvânt, vreau să zic numai atât. Tu oricum ce hotărăști tu, aia rămâne. Dar Domnul m-a cercetat azi noapte și mi-a zis să-ți spun așa. Dacă cumva cineva te-a lovit mai tare decât pe el, atunci să știi că trebuie să renunți. Vă dați seama că eu am înțeles că nu m-a lovit nimeni mai tare decât pe el. Adică ce trebuia să suport eu? Ce trebuia să suport eu? O vorbă. Ce a suportat el? Cununa de spini? Sulița? Cuiele? Moartea. Și eu trebuia să suport un cuvânt. Mi-a părut rău, mi-a cerut iertare Domnului și Domnul m-a înviat. Slăvit să fie numele Lui. Și am continuat să predic. Ar trebui să pocăiască ucigașii. Vedeți, v-a plăcut. Când un pastor depune o astfel de mărturie, place unora. Dar vreau să vă spun ceva. Asta, starea prin care am trecut, eu nu-l scuză pe acel om. Înaintea lui Dumnezeu, el va trebui să pocăiască, să știți. Dumnezeu poate că l-a îngăduit ani de zile, nu s-a pocăit. Cineva spunea, zice, să vezi ce-i fac acum. Adică la păstor, ce-i face? Zice, fii atent la mine aici. Numai mă duc și zic o vorbă și o să-l vezi cum duminică vine cu cearcăne la ochi. Adică mă duc și zic o vorbă și el nu doarme toată noaptea și el, bine mersi, se duce acasă să culcă. Da. Ar trebui să pocăiască ucigașii cu vorba. Și să știți că, din păcate, s-au înmulțit. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze. Putem ucide cu vorba, cu limba, putem ucide mai rău decât cu sabia, mai rău decât cu pistolul. Ar trebui să ne cântărim de două ori vorbele înainte de a rosti un cuvânt. Aici spune, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Am spus asta numai în dreptul slujitorului, luați-o ca o pildă dacă vreți. Dar de multe ori am rostit cuvinte cu referire la Dumnezeu. Spunea Dumnezeu despre Israel, mi-ați pângărit numele printre neamuri. Știți ce însemna asta? Adică v-ați purtat în așa fel și ați vorbit în așa fel, de parcă eu sunt slab, neputincios și mort. Și când s-au uitat alte popoare la voi, ori zis, unde-i Dumnezeul vostru? Așa slab e Dumnezeul vostru. În această dimineață ne uităm aici și cuvântul Domnului spune, pocăiți-vă, trebuie să pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată, cei care au ajuns să cunoască adâncimile satanei, cum spune în Apocalipsa, mari păcătoși. Trebuie să pocăiască ucigașii, dar trebuie să pocăiască și cei care nu s-au pocăit bine. Cei care nu s-au pocăit bine. Dar sunt oameni care s-au pocăit, dar nu s-au pocăit bine? Da, sunt oameni care s-au pocăit, dar nu s-au pocăit bine. Haideți să luăm un exemplu din Sfânta Scriptură. Ne ducem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, doar câteva pagini. Cuvântul lui Dumnezeu spune, versetul 22. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta, și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Cui spune aici apostolul să pocăiască? Știți cui? Știți. Unuia care s-a pocăit. Ia uitați-vă, tot în capitolul 8, cuvântul Domnului vine și lui Simon îi spune, da? Cuvântul Domnului spune așa. Toți, versetul 10, toți de la mic până la mare l-ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme emise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus, Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și ascultați, chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Și lui Simon, cuvântul Domnului vine și spune, zice, pocăiește-te! Ar trebui să se pocăiască cei care nu s-au pocăit bine. Simon nu s-a pocăit bine. Uitați-vă ce spune despre Simon. Tu n-ai parte nici sorți, versetul 21, toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Păi cum s-a pocăit unul și nu a avut inima curată? Păi botezul nu este mărturia unui cuget curat? Nu așa predicăm? Nu așa așteptăm să se întâmple? Omul acesta s-a pocăit, dar nu s-a pocăit bine. Omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a pocăit și schimbarea a fost doar exteriorul, interiorul a rămas la fel. Omul acesta s-a pocăit cu țintă, adică cu scop. De fapt, ce urmărea el? El urmărea să aibă o putere mai mare decât înainte. Că cineva a descoperit el care și fascinează pe ceilalți cu o putere mare, făcea minuni mai mari decât el. Și a zis, opa, dacă asta e calea să obțin o putere mai mare, pe asta mă duc. Și s-a botezat și a dat dreptate lui Filip și a zis, tot ce zici tu fac. Și a intrat în ceata lor și când a venit momentul, a zis, acum dați-mi și mie puterea asta, acum sunt destul cu voi. Păi da, stai un pic, dar tu de asta te-ai pocăit. Păi da, ce-ați crezut? Păi da, ce-ați crezut? M-a pocăit degeaba, așa? Ar trebui să pocăiască toți cei care nu s-au pocăit bine. Vă dau câteva exemple, deși n-ar trebui, că sunteți oameni înțelepți. Spre exemplu, un om care s-a pocăit din interes, ăsta ar trebui să pocăiască, că nu s-a pocăit bine. Fie că interesul a fost pentru un partener, pentru căsătorie, fie că interesul a fost pentru o slujbă mai bună sau indiferent, cei care s-au căsătorit sau pocăit din interes ar trebui să pocăiască. Dumnezeu să ajute. Ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit bine și vă dau încă un exemplu, oameni care nu s-au pocăit bine. Unul care înainte de a se pocăi bea la restaurant, consuma alcool, iar după ce s-a pocăit bea pe ascuns acasă. Ăsta nu s-a pocăit bine. Ăsta trebuie să pocăiască din nou. Amin?
Amin.
Amin. Altfel degeaba. Cuvântul Domnului așa spune. Inima ta nu e schimbată. Degeaba ai schimbat ținuta, degeaba ai schimbat religia, degeaba ai schimbat toate celelalte, dacă nu ți-ai schimbat viața, ai schimbat tu ceva și aici. Adică nu mai bei în restaurant, bei acasă. Dar nu s-a schimbat nimic cu asta, să știți. Ar trebui să se pocăiască cei care nu s-au pocăit bine. Și un astfel de om este acesta. Și aș putea să continui să vă spun, spre exemplu, nu s-a pocăit bine unul care după ce s-a pocăit la biserică binecuvintează, că de-aia s-a pocăit. Și la biserică binecuvintează și când iasă de la biserică, blastă-mă, să nu intri în gura lui. Să nu intri în gura lui. Ăsta ar trebui să pocăiască din nou. Scriptura spune, nu poate din aceeași vână a izvorului să iasă și apă dulce și apă amară. Voi sunteți chemați să binecuvântați. Păi frate, păi nu ai auzit ce mi-au zis? Și ce dacă ți-au zis? Păi ăla merită să vorbește altfel? Nu. Nu merită. Și atunci binecuvintează-l. Binecuvintează-l. Am avut un ciclu de predici despre binecuvântare sau blestem și am descoperit ceva interesant acolo. Când binecuvântăm pe cineva care nu-i vrednic de binecuvântare, știi ce se întâmplă? Binecuvântarea se întoarce peste noi. Ai pierdut ceva? Ai pierdut ceva? Ai câștigat. Dar dacă el nu-i vrednic de binecuvântare și atunci tu îi dai. Nu, că noi nu blestemăm. Noi, cei care au trecut un pic așa pe la pocăință, dar nu s-au pocăit bine, ei nu au cuvinte de blesteme grele. Numai vă dau un exemplu din România, aici nu, că oricum le-ați lăsat acasă, n-ați venit cu ele aici. Numai zice să n-ai parte de copiii tăi. Ce e asta? Greu. Dar știți ceva? Dacă spui asta unuia care e binecuvântat de Dumnezeu, unuia care e binecuvântat de Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Se întoarce asupra ta. Astea sunt grele cuvinte. Ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit bine. Și eu mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceteze. Poate că am crezut că putem fenta, că îi putem șmecheri pe oameni. Dar în această dimineață ne cercetăm și înțelegem, Doamne, stau înaintea Ta. Unii ar putea să spună, Doamne, n-am fost sincer când m-am pocăit. Doamne, m-am pocăit numai pentru o fată. Sau altul ar putea spune, Doamne, eu am pocăit pentru că am vrut să mă duc la seminar. Am avut un tânăr care era păstor și șocanta lui mărturie în ziua în care a fost ordinat, asta a fost. Fraților, nu intru în lucrare până nu mă pocăiesc public. Când m-am dus la seminar, n-am fost pocăit cu adevărat. Eu m-am botezat numai ca să mă duc să fac seminarul, că era o profesie ușoară, credeam eu. M-a cercetat Dumnezeu în toți anii ăștia și nu vreau să intru în lucrare nepocăit. Și mă pocăiesc înaintea voastră. Asta am făcut atunci. Dacă Domnul te cercetează, să știi că acum nu-i târziu să te pocăiești cu adevărat. Ar trebui să pocăiască cei care cumva au căzut. Se întâmplă, zice Scriptura, e cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. E cu neputință să nu fim ispitiți. Scriptura spune, cine cade și nu se mai ridică iarăși? Cuvântul Domnului vine și spune și citim din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Urmăriți următoarele cuvinte. Aici zăbovim 2-3 minute, poate chiar ceva mai mult. În Apocalipsa, capitolul 2, știți, ați citit pe aici de multe ori, dar nu v-ați oprit. Acum ne oprim un pic mai mult. Versetul 5 spune așa. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Aici este vorba sau poate fi vorba de cineva care a căzut. Se întâmplă. Știți ce se întâmplă cu o oaie care cade în noroi? Ce face o oaie când cade în noroi? Doamne, nici cu forța soției acolo că se zbate și nu-i place în noroi. Caută repede să ridice, să scutură toată, nu-i place acolo. Știți că este un alt animal care, nu numai dacă se întâmplă să cadă, caută noroiul, dacă a apucat acolo, dai în el și nu mai vrea să ridice. Eu nu spun. Știți că sunt unii creștini care în momentul în care s-a întâmplat, n-a vegheat și a căzut, nu dorme toată noaptea. Plânge. Dacă trebuie să sune pe cineva să-și ceară iertare, sună și cer iertare. Nu poate. Până nu-și cere iertare Domnul și până nu se pocăiește, n-are somn. Nu dă somn ochilor. Nu poate să stea acolo. Strigă la Dumnezeu, Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Dar sunt alții, după ce au căzut, zice, dar ce, numai eu? Dar ce? Doar acum nu o să spun la toți ce am făcut. Dar ce o să-mi facă? Hai să văd, vreau să văd, o să ia cineva de mine. Atât le trebuie să ia de mine. Și stă mai departe acolo. Și săvârșește păcatul și a doua zi, și a noua oară, și a zecea oară. Ar trebui să pocăiască cei care au căzut și încă nu s-au ridicat. Domnul încă le mai face parte de har. Și ne rugăm și noi în dimineața aceasta să se îndure, Domnul. Numai știți ce e un pic mai greu pentru mine să vă spun, dar trebuie să vă spun. Aici cuvântul este adresat unei biserici. Cum, frate, o biserică să pocăiască? O biserică. Bun, unii din biserică, dar o biserică? Da. Unei biserici Domnul îi spune, pocăiește-te, că dacă nu te pocăiești, vin și iau sfeșnicul din locul lui. Eu înțeleg prin sfeșnic, eu înțeleg prezența lui Dumnezeu. Cum era slava lui Dumnezeu peste cortul întâlnirii, așa era prezența lui Dumnezeu în adunare. Zice, dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul din locul lui. Acum, ca să zic foarte repede, că am constatat încă de săptămâna trecută că în America ora e de 60 de minute, dar minutele sunt mai mici. O biserică care ar trebui să pocăiască este o biserică ce a lăsat ca nicolaiții să-și facă de cap în adunare. Zice Domnul Iisus bisericii, ce am împotriva ta este că tu ai acolo câțiva care țin de faptele nicolaiților pe care eu le urăsc, zice Domnul. Apoi vine și spune, mai ai și balamiți pe acolo. Și ce am împotriva ta este că ai acolo unii care urmează faptele lui Balaam. Pocăiește-te, zice Dumnezeu. Și numai atât. Unor alte biserici, Dumnezeu vine și spune, ar trebui să te pocăiești, pentru că ce am observat acolo este că tu lași pe Izabela. Numai când ai zis Izabela, ai zis tot ce înseamnă negativ și rău. Tu lași pe Izabela, femeia aceea care se zice, cum îi se zice acolo? La voi. Cum îi ziceți voi? Nu voi. Care îi se zice prorociță. O lași să învețe pe robii mei. Acum numai de asta, dacă ne-am ocupat în dimineața asta, am unit slujba de dimineață cu cea de seară. Și n-ar fi niciun păcat. Numai să vedem cine sunt balamiții, cine sunt nicolaiții din zilele noastre. Ei au murit și Balaam și Nicolae de atunci, au murit, dar învățătura lor a străbătut viacurile și unii au îmbrățișat-o. Și să știți că sunt prin biserici. Izabela a murit, dar să știți că modelul lui Izabela este luat și a străbătut viacurile până în zilele noastre. Și când Biblia vorbește de două femei model, un model bun și unul rău, dă pe Izabela ca model rău și pe Sara ca model bun. Acum ce nu pot eu să înțeleg, cum surorile noastre iau model pe Sara, dar să uite la Izabela? Asta nu pot să înțeleg. Dar mă rog, poate că ele mi explică vreodată. Dar nu pot să înțeleg nici pe bărbații noștri care predicăm și spunem că noi suntem fiii lui Avram. Nu așa predicăm. Fiii lui Avram sunteți voi, moștenitori prin credință. Și dacă sunteți fiii lui Avram, de ce luăm învățătura lui Nicolae? Adică Nicolaițul, la Nicolae ăla. Păi dacă suntem fiii lui Avram, moștenitori prin credință, și care oameni care acționăm prin credință, de ce ne luăm după Balaam? Și asta se întâmplă în biserică. Când la nivel de biserică, nicolaiții au ultimul cuvânt, iar Izabela, toată revelația vine prin Izabela, care se zice prorociță și învață pe robii mei, atunci să știți că biserica asta are una din două șanse. Ori să pocăiește cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, ori să ia sfeșnicul. Și poate după aceea să stea să facă slujbe, să facă ce o face, Dumnezeu o lasă, numai Hristos e afară. Și spun, eu stau la ușă, voi face slujbe înăuntru, de eu sunt afară. Ar trebui să pocăiască și bisericile care n-au vegheat și au lăsat ca tonul să-l dea fireștii în biserică. Mi-asum responsabilitatea pentru ce spun. Și să nu ne scuzăm cu versete, frate, dar nu știi că spune în Biblie că cel firesc prigonea pe cel duhovnicesc? Ba da. Frate, nu știi că vacile slabe mâncau pe cele grase? Ba da. Frate, nu știi că în zilele din urmă? Ba da, știu. Și se poate întâmpla cu oricine, dar nu cu mine. Se poate întâmpla oriunde, dar nu în biserica noastră. Scrie în Scriptură că în zilele din urmă va fi multă nelegire, dar de ce să fie în casa ta? Scrie în Scriptură că va fi lepădare de credință, dar de ce să te lapezi tu? Ar trebui ca bisericile care n-au vegheat să se pocăiască până nu-i târziu. Și să știți că mesajul ăsta este pentru toate bisericile lui Hristos. Nu eu l-am adus, eu doar ca slujitor al lui Dumnezeu am simțit responsabilitatea că trebuie să-l spun. Și în ultima vreme trebuie spus din ce în ce mai mult, prea multe biserici l-au lăsat învățătura lui Hristos deoparte. Prea multe. Prea mulți nicolaiți sunt în rândurile noastre și nu numai că sunt, dar vor să dea direcții bisericii. Prea multe femei ca Izabela și prea puține ca Sara. Unde mai sunt surorile în vârstă care să învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii? Unde sunt? Asta sunt fiicele Sarei. Dacă asistăm la familii destrămate, e pentru că sunt puține surori de felul ăsta. Știi ce spun surorile de astăzi? Zic așa. Apoi știi ceva, fată? Tu nu mai ești ca mine. Eu trebuie să stau cu el toată viața, că eu n-am avut salar, eu n-am avut servici, eu am depins de el. Am avut și 4 copii cu el și o trebuie să stau. Tu nu ești așa. Tu ești cu carte, tu ai servici, tu nu trebuie să stai. De unde învățătura asta, că de la Sara nu-i? Aș vrea să luați aminte. E o criză de astfel de mame cum n-a fost niciodată. E o criză de femei ca Deborah. Deborah a fost o femeie cu calități de lider, dar a știut să stea în umbră. Când bărbații lui Israel s-au dus la Deborah și au zis, Deborah, să mergi înaintea noastră la război. Deborah a zis, nu. Voi trebuie să mergeți în fața poporului. Voi. Și a zis, nu, să mergi tu. Și i-a zis, nu, mergeți voi. Și atât au insistat și în cele din urmă au zis, voi merge, dar vi se va lua slava. Prea mulți bărbați care au renunțat la responsabilitate și au lăsat să vină alții și să intre în responsabilitatea care nu le-a fost dată lor. Prea mulți bărbați. Ar trebui să pocăiască cei care au căzut, dar ar trebui să pocăiască și bisericile care n-au vegheat. Și până mai este încă har, mă rog ca Domnul să cerceteze astfel de biserici. Voi aveți harul în zilele acestea să aveți parte de un început nou. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să vegheați. Amin. Și să nu lăsați în biserică învățătură stricată. Și pentru asta va trebui să vă rugați mereu și mereu. Mereu și mereu. Ar trebui să se pocăiască neprihăniții, ați auzit bine, nedesăvârșiți. Cum vine asta? Ați auzit de Iov? Iov. Iov, Dumnezeu îl declară neprihănit. Ați văzut pe robul meu Iov? Da, l-am văzut. Și Dumnezeu zice, nu e nimeni neprihănit ca Iov. Și când Dumnezeu zice că e neprihănit, așa rămâne. Poate să zică cine ce-o vrea. Și acum, ca să merg repede, Iov, Dumnezeu îngăde să treacă prin suferință și în timpul suferinței vine nevasta lui și spune, Iov, blastă-mă pe Dumnezeu. Știa nevastă sa ceva. Știa că dacă blastăm pe Dumnezeu, Dumnezeu își apără onoarea și pedeapsa este moartea. Știa nevasta lui ceva. Și poate că și ținea la el. Poate îi se rupea inima când vedea câtă suferință și o zis, Iov, îți dau o soluție. Blastă-mă-l și să curmă suferința. Și acum vă rog să rețineți, neprihănitul Iov. Unii din păstori vin și spun, și Iov a zis, vorbești ca o femeie nebună, ți-ai pierdut mințile, te-ai stricat la cap, dispar din fața mea. Vorbește neprihănitul așa? Dar atunci cum i-a zis? Când Scriptura spune că i-a zis, vorbești ca o femeie nebună. Da, tot asta poți să spui altfel. Mi-l imaginez pe neprihănitul că subliniez neprihănit, că dacă nu era subliniat asta, atunci putea așa să fie, cum a zis înainte. Când nevastă-sa i-a spus asta, Iov s-a uitat în ochii ei și a zis, nevastă, de când te-am cunoscut, atât te-am iubit, încât pentru mine n-a mai fost o altă femeie. Greșesc dacă spun asta? Că așa scrie în Biblie. ochii mei nu s-au întors după o altă femeie. Și spune nevastă, de când te-am cunoscut, ochii mei nu s-au întors după alta. De când te-am cunoscut, am apreciat toate calitățile tale și am mulțumit lui Dumnezeu pentru că mi te-a dat ca nevastă. Nevastă, înțeleg acum că inima ți-e frântă și acum n-ai gândit bine când ai zis să-L blastăm pe Dumnezeu. Un pic ți-ai pierdut mintea. Și vreau să spun ceva, așa îmi pare de rău de tine, că nu poți să înțelegi și tu. Parcă sună altfel, nu? Să știți că un neprihănit așa vorbește. Mai vreți un exemplu? Uitați-vă la neprihănitul Iosif. Iosif, logodnicul Mariei. Când a aflat că e însărcinată, uitați-vă la Iosif, fără să pune neprihănit, la Iosif. Cum ai putut să fii așa prefăcută? Apoi tu te-ai culcat cu atâția și ai crezut că mă păcălești. Nu te-a ajutat Dumnezeu. Dispari! Dar dacă pui neprihănitul Iosif, neprihănitul Iosif se uită la ea și spune, eu și acum am încredere în tine, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Poți să-mi explici? Zice, nu pot să-ți explic. Atunci, pentru că nu pot să înțeleg tot, hai să facem cumva. Eu nu vreau să te fac de rușine. Așa scrie, nu? Bărbaților, un bărbat neprihănit nu-și face nevasta de rușine sub nicio formă. Pentru că e neprihănit. Nici când are motive. Și neprihănitul ăsta trece prin suferință și la un moment dat nu mai poate și sub povara suferinței începe să-i pună întrebări lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați acolo și vedeți întrebările pe care le pune Iov lui Dumnezeu și Dumnezeu tace și Iov îl bombardează cu întrebări. Te lupți cu mine, Doamne! Dacă ai vrut să nimicești, să mă nimicești, trebuie să mă nimicești, dar nu te lupta cu mine! Adică tu ești atotputernic, te lupți cu un vierme și îl ia la întrebări pe Dumnezeu. Și la un moment dat Iov face o pauză să respire, să tragă aer în piept, că mai avea. Și când face Iov pauză, Dumnezeu intervine și zice, Iov, acum întreb eu și să răspunzi tu. Și dacă până acum nu v-ați oprit acolo să vedeți, ne fascinează întrebările pe care le pune Dumnezeul lui Iov. Fascinante! Acolo este tot ce vrei, știință, e tot ce vrei în întrebările care le pune Dumnezeul lui Iov. Iov, unde ai fost tu? Unde ai fost tu când eu am făcut cu tare? Iov! Și pe măsură ce Dumnezeu întreabă, Iov, neprihănitul Iov, se face tot mai mic. Tot mai mic. Până la un moment dat ajunge în genunchi. Și Iov, Dumnezeu continuă cu întrebările până când ajunge cu fața la pământ și când Dumnezeu întrerupe, Iov zice, până acum am auzit vorbindu-se de tine. Facem o paranteză. Cred că mă puteți ierta că am depășit, dar mă grăbesc să închei. Facem aici o paranteză. Iov nu m-a auzise despre Dumnezeu și a trăit în neprihănirea care a trăit. Nu m-a auzit. Noi l-am văzut pe Dumnezeu careva? Nu. Și nu e suficient dacă am auzit despre El ca să trăim ca sfinți? Păi cei care erau împrășteați prin Asia Mică, Petru le scrie și zice, voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Da, și chiar atât de mult încât sunteți gata să muriți pentru El, da, dar l-ați văzut? Nu. Nu m-am auzit despre El. Dar Iov nu m-a auzise despre Dumnezeu și a trăit cum a trăit. Să spună cineva, dacă mâna mea, dacă săracul a ieșit de la mine, dacă nu m-ai auzit și ai trăit cum ai trăit. Și Iov, neprihănitul, s-a șterne cu fața la pământ și zice cuvintele, până acum urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum, zice, ochiul meu te-a văzut. Și următoarele cuvinte deja le știți. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cine se pocăia aici? Un neprihănit. Un neprihănit. Dar un neprihănit nedesăvârșit. Știți ce mă învață pe mine Iov? Că mai încape în pocăință. Și că eu, chiar dacă am intrat în prin credință în neprihănirea adusă de Hristos, chiar dacă mă bucur de harul acestei neprihăniri, pe măsură ce-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, eu mă pocăiesc. Amin. Și asta să știți că se vede în biserică. Unul care, dacă astăzi l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu decât ieri, vine și înaintea lui Dumnezeu spune, Doamne, până ieri am crezut că nu e păcat cu tare lucru. Dar acum m-am apropiat mai bine de Tine și mi-am dat seama că nu e bine ce am făcut. Doamne, Te rog să mă ierți. Vreau să fiu mai aproape de Tine. Ar trebui să pocăiască cei care nu s-au pocăit niciodată. Ar trebui să pocăiască pocăiții nepocăiți sau care nu s-au pocăit bine. Ar trebui să pocăiască mari tâlhari. Ar trebui să pocăiască cei căzuți. Să pocăiască neprihăniții care nu-s desăvârșiți. Și acum știți ce putem face? Într-un cuvânt, facem o acoladă și am putea spune așa. Ar trebui să ne pocăim cu toți. Dacă ziceam la început asta, cine ar trebui să pocăiască? Toți. Cine să pocăia? Niciunul. Așa sunt. Cine face cu tare lucru? Toți. Cine face? Niciunul. Așa și cu pocăința. Ar trebui să ne pocăim toți, fraților, ar trebui să ne pocăim. Amin, toți zicem amin. Și plecăm toți acasă și trăim cum am trăit. Dar, când înțeleg că eu sunt aprodul care am dat o palmă Domnului Iisus, când înțeleg că eu sunt ucigașul care am ucis cu vorba pe fratele meu, Abel, când înțeleg că eu sunt cel căzut care nu m-am ridicat, și mi-a plăcut acolo, când înțeleg că eu sunt cel care am acceptat în mintea mea faptele nicolaiților, când înțeleg că eu sunt care m-am complăcut într-o biserică de felul ăsta, atunci stau înaintea Domnului și zic, Doamne, eu trebuie să mă pocăiesc. Și când fiecare în dreptul lui zice eu, atunci cu adevărat putem spune ne pocăim cu toții. Domnul să ne ajute. Dar să știți că nu e ușor, sunt piedici în calea pocăinței, dar și când ne pocăim, să vedeți ce beneficii. Dar mă opresc aici în această seară, dacă nu data viitoare, cu altă ocazie, despre piedicile în calea pocăinței și beneficiile pocăinței. Când ajungem la beneficiile pocăinței, să vedeți ce frumos. Ce îți aduce pocăința? Diavolul ne păcălește. Dar ce să te smerești tu? Dar ce tot să râdă de tine? Dar ce? Dar să vedeți când te-ai smerit tu, când m-am smerit eu, să vedeți ce aduce pocăința peste noi. Mă rog ca Domnul să se îndure de adunare. Binecuvântarea Lui să rămână peste adunarea aceasta și un duc de pocăință peste fiecare. În felul acesta, cu binecuvântarea Domnului și cu atitudine de smerenie, să ne putem duce viața de credință. Amin.